Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije pozdravljamo naše vjerne slušaoce. Teme će, vjerujemo, i danas biti interesantne. Evo i detalja o sadržaju emisije. Govorit ćemo o osnivanju srpskih sokolskih društava na području Hercegovine koji su zaslužni za pojavu i širenje određenih sportskih disciplina na ovom području. Biće riči o hmelju. Uzgoj ove biljke vezan je za proizvodnju piva. Danas nema piva bez hmelja, ali nikad nije bilo tako. Hmelj daje poseban ukus i blagu gorčinu ovom napitku, ali prije svega sprečava da se on ukiseli. Ovaj dan rezervisali smo i za priču o konju, jednoj od prvih domaćih životinja koju je čovjek pripitomio i stavio u službu. Po prirodi krotak i poslušan, inteligentan i lako pristupačan obuci, konj je služio kao odlično oruđe za izvršenje raznih poslova, te ubrzo postao od neprocjenjive vrijednosti po čovjeka. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Srpska sokolska društva na području Hercegovine zaslužna su za pojavu i širenje određenih sportskih disciplina na ovom području. Ova društva su njegovala određene moderne sportove poput atletskih disciplina, konjički sport, košarku, mačevanje, odbojku, plivanje, fudbal. Nemjerljiv doprinos razvoja sokolstva na području Hercegovine dao je Čedomir Milić, a njegov rad su cijenili najumniji ljudi tog vremena, među kojima su bili Aleksandar Karađorđević i vladika Nikolaj Velimirović. Riječ prepuštamo docentu na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci, Kristini Pantelić-Babić.
Sokolski pokret nastao je u Češkoj, a njegov idejni tvorac bio je doktor filozofije Miroslav Tirš, koji je 1862. godine osnivanjem gimnastičkog društva Praškog započeo sistem telesnog vežbanja koji će se velikom brzinom raširiti na sve slovenske zemlje, kao i na one gde je živeo slovenski narod, i na taj način podizati telesnu, ali i duhovnu snagu Slovena u borbi protiv okupacije. Na taj način sokolstvo je stiglo i na prostore Bosne i Hercegovine. Sam naziv inspirisan je srpskom junačkom poezijom, u kojoj ptica soko simbolizuje sve ono što treba da posjeduje član jednog sokolskog društva ili sokolskog pokreta uopšte, a to su neustrašivost, snaga, plemenitost i naposletku sloboda. Karakterističan način okupljanja, druženja i takmičenja sokola bili su sokolski sletovi, koji su pored aktivnosti služili za širenje ideje o jedinstvu svih Slovena. Prvo srpsko sokolsko društvo na teritoriji pod Austrougarskom upravom osnovano je na inicijativu doktora Laze Popovića 1904. godine u Sremskim Karlovcima, a nešto ranije javljaju se prve inicijative za osnivanjem takvog društva i na prostoru Hercegovine. Prema određenim autorima, prve inicijative u Hercegovini javile su se od grupe Srba u Foči, predvođenih studentom Ristom Jeremićem, 1893. godine, ali prvi zvaničan i dostupan dokument o ovom društvu datira iz 1894. Međutim, tadašnje vlasti nisu dozvolile osnivanje takvog društva sa srpskim predznakom. Nakon toga, Isti inicijatori podneli su molbu za osnivanje Trezvenjačkog društva Pobratimstvo, koje je u svom radu imalo borbu protiv alkoholizma, ali se zapravo najviše radilo na telesnom i duhovnom jačanju njegovih članova. Bilo je potrebno 5 godina da zemaljska vlada konačno 23. juna 1899. zvanično potvrdi i odobri postojanje i rad navedenog društva. Nepunih 11 godina kasnije, ovo društvo preregistrovano je u srpski Soko u Foči. Početkom 20. veka nastaju povoljniji uslovi za osnivanje kulturnih i drugih organizacija u Bosni i Hercegovini, među kojima je bilo i Srpsko gimnastičko društvo u Mostaru. Posle osnivanja prosvjete u Sarajevu 1902. godine, u Mostaru je osnovan njen pododbor predvođen Aleksom Šantićem, a 2 godine kasnije i Srpsko gimnastičko društvo Obilić. Jedan od glavnih inicijatora osnivanja ovog društva bio je Stevan Žakula i ono je u svom članstvu okupljalo mnoge umne Srbe koji su pored telesnog jačanja članova svojim članstvom i delima doprinosili duhovnom uzdizanju srpskog naroda. Posle Mostara osnivaju se društva i u drugim mestima Hercegovine. Kako na samom početku nije bilo dovoljno stručnih i školovanih kadrova za rad u sokolskim društvima, pojedina društva dovodila su stručnjake iz drugih mesta ili drugih država. Širenjem sokolstva i osnivanjem sve većeg broja sokolskih društava javila se potreba za njihovim ujedinjenjem, što je dovelo do formiranja Srpske sokolske župe Bosansko-Hercegovačke, koja je predstavljala savez svih sokolskih društava u državi. Njen rad zvanično je odobren od zemaljske vlade 1910. i od tog perioda sva dotadašnja srpska gimnastička društva, nazivana Obilić, Dušan Silni i sl., menjaju svoj naziv u Srpski Sokol. U početku, mnoga sokolska društva u Hercegovini nisu imala svoje vlastite prostore za vežbanje, pa su bili primorani da koriste odgovarajuće prostore škola, pevačkih i drugih društava i za korišćenje tih prostora morali su imati saglasnost zemaljske vlade. Međutim, ni prilikom dobijanja dozvola za rad u prostorima drugih društava, srpski sokoli nisu bili u ravnopravnom položaju sa ostalim društvima, jer su prednost u dobijanju dozvola imala strana društva. To nije usporilo i oslabilo rad srpskih sokola. Naprotiv, možemo reći da je ojačalo i obogatilo saradnju sa drugim kulturnim organizacijama. U periodu do početka Prvog svjetskog rata u Hercegovini je osnovano i radilo 15 srpskih sokolskih društava. Nakon atentata na Austro-Ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine, sva srpska sokolska društva i župa Bosansko-Hercegovačka su raspušteni, a njihova imovina konfiskovana i članovi procesuirani i osuđivani. Iako je ovaj period bio težak za srpski narod u pogledu političkih i ekonomskih prilika, nesumnjivo je bio period intelektualnog uzdizanja, posebno u Mostaru, koji je tada bio društveni i kulturni centar Hercegovine. Period Austro-Ugarske okupacije ujedno je bio i period Alekse Šantića, Jovana Dučića, braće Ćorović, Osmana Đikića i drugih umnih ljudi, pa je bilo gotovo nemoguće spriječiti duhovno i kulturno jačanje naroda kojim se bavilo Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta, a pored njega i sokolstvo koje je tada polako, ali sigurno, učvrstilo svoje mesto među narodom. Kroz srpska sokolska društva, a delimično i kroz pobratimstva, vršeno je telesno jačanje i duhovno prosvećivanje naroda, u čemu su upravo ova društva imala nemerljiv značaj. Drugi period razvoja sokolstva na prostoru Hercegovine, period od oslobođenja 1918. do bombardovanja Beograda 1941. godine, odnosno period sokolstva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca od 1929. godine Kraljevini Jugoslaviji, bio je period kada je sokolstvo doživjelo svoj najveći uspon. U vremenu povoljnijih prosvetnih, političkih, ekonomskih i kulturnih prilika, sokolstvo se nesmetano razvijalo i zaista doživjelo svoj procvat. U to vrijeme došlo je do ujedinjenja svih sokolskih organizacija koje su do tada postojale na prostorima Bosne, Vojvodine, Slovenije, Srbije, Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore i stvoren je Savez Sokola Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nakon formiranja Saveza formiraju se i nove sokolske župe koje su predstavljale udruženja svih sokolskih društava na određenoj teritoriji, a ujedno i prekretnicu u sokolskom radu. U Novom Sadu je 30. juna 1919. godine na drugoj svečanoj sednici Sokolskog sabora Srba, Hrvata i Slovenaca predloženo formiranje 33 sokolske župe, među kojima je bila i Sokolska župa Mostar. Na čelu sa svojim starešinom Čedomirom Milićem, ova župa je od osnivanja do 6. aprila 1941. aktivno izvršavala mnogobrojne sokolske aktivnosti i bila jedna od najaktivnijih u cijeloj tadašnjoj kraljevini. Rad Čedomira Milića i njegovih sokola bio je vođen sa tri misli: verom u Boga, istrajnim radom i malim potrebama, što im je dalo snagu i volju da svojim delom pomognu i preporode siromašno i krševito hercegovačko selo i opravdaju njegove riječi.
Soko biti znači sunčanom svjetlošću se osjećati, koja drugo ništa ne zna da čini, već da uvijek svijetli. Soko biti ne znači u službenom sokolskom času mudrovati, već uvijek i neprekidno sokolski živiti, te na svakom mjestu, riječju i djelom sokolsku mudrost života propovijedati. Uvijek i svud soko i čovjek biti, u društvu, na ulici, u domu, na veselju i u žalosti, uvijek sokolsku misao širiti i djelom istinu potvrđivati.
Ove misli bile su smjernice za razvoj teorije sokolstva, koja je u svojim načelima imala veru, zajedništvo, rad, pregalaštvo, čast, slobodu i poštenje. Na osnovu vrlina na kojima se temeljio sokolski rad u Hercegovini, nije bilo neobično što su neki od najumnijih ljudi posebno poštovali i cijenili Čedomira Milića, hercegovačko sokolstvo i njegove članove. Među tim ljudima bili su kralj Aleksandar Karađorđević, vladika Nikolaj Velimirović, kao i mnogi drugi, a o njihovom odnosu i shvatanju sokolstva svedoče vladikine riječi upućene starešini Miliću.
Ništa bez vjere u živoga Boga, ništa bez molitve živome Bogu, ništa bez pomoći živoga Boga. Bez toga niti je bilo koga velikog i slavnog u Hercegovini, niti jeste, niti će biti. Vi ste to shvatili i svojim sokolima preporučili. I vaši sokoli to su shvatili i svoj život verom osvetlili i nadahnuli. Zato su tako silni i čestiti, i složni, i cjelomudreni, i poslušni, i bratoljubivi. Ti vaši sokoli hercegovački. Neka bi dao živi Bog da se za svakoga od njih može reći ono što apostol kaže, da bude savršen čovjek Božiji, za svako dobro djelo pripravljen, jer to i jeste cilj sokola vaših, da budu pripravljeni za svako dobro djelo, pripravljeni u uzvišenijim mislima koje dopiru do najviših nebesa, pripravljeni blagorodnijem osjećajem pravde i ljubavi koja obuhvata sav narod i sve narode Božje, kao ono Hristos rašireni je ruku na krstu, pripravljeni jakom voljom izrađenom, očvrslom i spremnom svakoga trenutka na svako djelo dobrote, milosti, čovjekoljublja i bogoljublja. Takvi nam ljudi trebaju, takvi sokoli, takvi hercegovci. I nikako drugačiji do samo takvi, pripravljeni za svako dobro djelo, to jest da su gotovi sa hitrinom i radošću učiniti svako dobro djelo, za koje im se svakog dana i svakog trenutka ukaže prilika. A ko je pripravljen za svako dobro djelo? Koji čovjek i koji soko? Ja ne bih znao dati boljeg odgovora od onoga što ga je apostol Pavle dao, a odgovor glasi: savršen čovjek Božji. Dakle, za svako dobro djelo pripravljen je samo i jedino savršen čovjek Božji. Drugim riječima, ko nije savršen čovjek Božji, taj nije ni pripravljen za svako dobro djelo. A ako je soko ono ljudsko biće koje je pripravljeno za svako dobro djelo, onda je jasno, mislim, da soko mora biti savršen čovjek Božji. Zemlja se ne pokreće zemljom, nego nebesima. Vi ste ovo razumjeli. Zbog toga ste više uspjeli od onih koji zemlju zemljom guraju, pa umorni padaju i ostaju. Bog vas živio i blagoslovio.
Kada je reč o povezanosti sokolstva i sporta, najveći broj modernih sportskih disciplina koje su se javile na prostoru Hercegovine prvo su prihvatali i upražnjavali sokoli. Sokolska društva su negovala određene moderne sportove, kao što su razne atletske discipline, konjički sport, košarku, mačevanje, nogomet, odbojku, plivanje, smučanje, streljaštvo i druge, i organizovala neka od prvih takmičenja. Na većini sokolskih manifestacija bili su zastupljeni neki od navedenih sportova, što nam govori da su hercegovački sokoli veoma voljeli, upražnjavali i negovali razne sportske discipline, a sokolska društva su u kasnijem periodu imala sekcije za određene sportove. Iz navedenog možemo zaključiti da je pojava i širenje određenih modernih sportova na prostoru Hercegovine povezana sa sokolskim društvima koja su tada postojala i da se u negovanju tih sportova kroz sokolska društva ogleda nemerljiva važnost sokolstva za razvoj modernog sporta u Hercegovini. Rad sokola je tradiciju bavljenja sportom utkao u živote mnogih Hercegovaca i njihovih nasljednika koji u današnje vrijeme, vođeni krilima istinskih sokola, postižu vrhunske sportske rezultate u košarci, odbojci, atletici i drugim modernim sportovima širom svijeta.
Riznica znanja.
Bez opijenosti i euforije lagano umiruje, uspavljuje. Tako kažu, djeluje cigareta od hmelja. Čaj opušta, ali je baš gorak, pa je lakše piti ga sa drugim ljekovitim biljem. Većina bi ipak prije izabrala kriglu piva. Evo još nekih pojedinosti o hmelju.
Hmelj daje poseban ukus i blagu gorčinu pivu, ali prije svega sprečava da se ono ukiseli. Koriste se rastresite ženske cvasti koje liče na šišarice. Na zelenim listićima šišarica su ljepljive žlijezde sa gorko kiselim jedinjenjima antimikrobnog i umirujućeg dejstva. Postoje različita mišljenja o porijeklu botaničkog imena za hmelj. Jedna od pretpostavki je da ime roda humulus potiče od riječi humus, pošto se hmelj gaji na bogatom vlažnom zemljištu. Vjerovatnije je od slovenskog naziva za biljku hmel. Epitet vrste lupulus je od latinskog lupus vuk, navodno jer se biljka penje i steže druge biljke kao što to čini vuk sa svojim plijenom. Narodna imena su hmelj, melj, kuduljica, melika, hmelevina. Hmelj je višegodišnja povijuša obrasla oštrim kratkim dlakama. U zavisnosti od oslonca oko koga se uvija, može da naraste i do 10 metara. Stablo hmelja je tanko, u donjem dijelu poluodrvenelo, na površini obraslo kukastim glačicama koje omogućavaju da se penje uz podlogu. Muški i ženski cvjetovi su na različitim jedinkama. Cvjeta u maju. Divlji hmelj raste na vlažnim mjestima, po obudu šuma, uz grmlje, širom umjerenog pojasa sjeverne polulopte. Ženske biljke se plantažno gaje. Od hmelja se koriste svježe ili osušene cvasti šišarice iz lupulina, prašak od žlijezda sa gorkom smolom, koji se istresa iz cvasti. Prema Tucakovu, hmelj se nije koristio na našim prostorima kao ljekovita biljka do 19. vijeka. Šišarice hmelja su gorko sredstvo i sedativ. Primjenjuju se u obliku čaja ili alkoholnog ekstrakta kod teškoća s varenjem, uznemirenosti i nesanice. Uzgoj hmelja vezan je za proizvodnju piva. Danas nema piva bez hmelja, ali nekad nije bilo tako. Piće od prevrele kaše, proklijalog zrnevlja različitih žitarica bilo je poznato još u vrijeme Vavilona i Starog Egipta. Umijeće spravljanja napitka od ječmenog slada stiglo je u Europu sa Bliskog istoka i ubrzo se raširilo, navodno zahvaljujući Keltima. Do srednjeg vijeka pivo se brzo kvarilo, postajalo je kiselo. Često su mu za poboljšanje ukusa dodavali različite biljke i med, a da više opija, bunika, tatula. Šišarice hmelja prvi put su dodate prokuvanom ječmenom sladu negdje oko 7. vijeka u nekom od srednjoevropskih manastira, tadašnjih sjedišta proizvodnje piva. Ovaj postupak koji omogućava da se pivu produži vijek zasniva se na antimikrobnom djelovanju smole šišarica, sprječava razvoj bakterija mliječno-kiselog vrenja. Etarsko ulje i gorke materije hmelja pivu daju svojevrstan ukus, a tanini bistrinu, taložeći bjelančevine ječmenog slada. Danas postoji na hiljade malih i velikih proizvođača piva samo u Europi. Kao dokaz kvaliteta svojih proizvoda većina se poziva na bavarski zakon čistoće iz 15. vijeka. Naime, vojvoda Wilhelm IV. Naredio je da se pivo kuva isključivo od hmelja, ječma i vode. Druge sirovine bile su zabranjene. Zašto se pivo flašira uglavnom u tamne boce? Proizvođači su odavno primijetili da pivo u tamnim bocama duže zadržava ukus i svježinu. Izloženo suncu, pivo brzo postaje bljutavo. Uzrok ove pojave otkriven je tek početkom 21. vijeka. Naime, pod utjecajem svjetla, jedinjenja hmelja, izohumuloni, raspadaju se na dijelove koji su hemijski i mirisno slični izlučevinama tvora. I za ovu fotohemijsku reakciju nije potrebno mnogo vremena. Zato ne treba oklijevati sa ispijanjem točenog piva na suncu. U suprotnom, na dnu krigle moglo bi se naći neprijatno iznenađenje. Riznica znanja.
Vrijeme je i da otvorimo škrinju iz zoološke riznice. Predstavljamo jednu od prvih domaćih životinja koju je čovjek pripitomio i stavio u službu. Obrada poljoprivrednikove zemlje ne može se zamisliti bez pomoći ove životinje. Zbog svoje lake pokretljivosti, velike brzine i lake obuke za rad, dobio je primjenu i kod vojske i postao njen sastavni dio. Nadamo se da ste pogodili da je riječ o konju. Ovu plemenitu životinju približit će nam veterinar Slaven Grbić.
Konj je jedna od prvih domaćih životinja koju je čovjek pripitomio i stavio sebi u službu. Već u prvim danima njegovog domaćeg života, čovjek je u konju otkrio sve njegove dobre osobine i starao se da ih za svoje ciljeve iskoristi. Po prirodi krotak i poslušan, inteligentan i lako pristupačan obuci, konj je služio kao odlično oruđe za izvršenje raznih poslova za koje je bila potrebna pokretljivost i velika brzina. Konj je kao pokretna radna snaga ubrzo postao od neprocjenjive vrijednosti po čovjeka. Mnogo je vremena trebalo pa da se stvori i savremeno konjarstvo. U dalekoj prošlosti kod prastarih azijskih naroda postojao je samo jahači i laki tegleći konj koji je isključivo bio namijenjen ratnim ciljevima i to je bio jedan vid takozvanog plemenitog konjarstva. Omir ili Homer nam priča o ergelama u kojima su gajeni ovi plemeniti konji i o kojima su još tada vođeni zapisi o porijeklu. Mnogobrojni asirski spomenici nije mi su svjedoci ljubavi koje je u to doba čovjek gajio prema konju. Ovaj svoj konja krčio je sebi put sve dalje i još prije Hristovog rođenja dopire u Grčku i Rim, gdje na obalama Sredozemnog mora nalazi jako dobrog odziva. Kod Grka i Rimljana stoljećima su smatrani kao dobri oni konji koji u sebi sjedinjavahu ljepotu spodnog oblika, krotkost, poslušnost, brzinu i živ, vatren temperament. Na podizanje i odgajivanje ovakvih konja obrađena je još tada velika pažnja. S padom kulture u Aziji i raspadom Rimske imperije propada i ova vrsta konjarstva koja se zatim pojavom Muhameda sa još većim sjajem javlja u vidu arapskog konja koji postaje centar plemenitog soja i glavni činilac u daljem razvoju konjarstva. Nezavisno od ovog soja konja koji je služio plemenitoj klasi ljudi za njegove ratne svrhe, odgajivala se i prostija klasa konja kod prostijih klasa naroda bez ikakvog naročitog izbora i utjecaja konja koji se po svojim osobinama nije mnogo razlikovao od poludivlje konja. U zapadnoj Europi odgajivan je u srednjem vijeku nezavisno od plemenitog konja u Aziji i Južnoj Europi, naročiti tip konja koji se u mnogome razlikovao od plemenitog istočnjačkog arapskog konja. Ovaj konj bio namijenjen da nosi oklopnike i prema tome njegova snaga morala je biti mnogo veća nego dotadašnjeg lakog jahačeg i teglećeg konja. Taj tip konja nazvan je viteškim konjem jer je na sebi nosio vitezove. Vitezovi su za vrijeme krstaških ratova upoznali vrijednost arapskog konja i sa sobom ga prenijeli u Europu i od tada i od tog doba arapski konj upotrebljava se za poboljšanje i oblagorođavanje zapadnog evropskog konja. Pronalaskom baruta i s tim u vezi opadanjem viteštva prestala je potreba za teškim viteškim konjem. Pravac odgajivanja okreće se lakšem i okretnijem tipu konja. Od toga doba počinje nagli napredak u odgajivanju konja za razne svrhe, poljoprivredu, vojsku itd. No, to nije bio lak posao. Dok se je došlo do sadašnjeg savremenog konjarstva, čovjek je zato morao ulagati mnogo volje i velikog truda. Posredstvom literature koja se sve više i više razvijala, čovjek je bio upoznan sa konjem i konjarstvom do najmanjih detalja. Onda postavljamo pitanje da li je zaista konj vrijedan tolike pažnje, a treba imati u vidu sve koristi koje konj pruža čovjeku, pa je za to pitanje i moguće dobiti lak odgovor. Pod sedlom, sa marom, u kolima i inače, konj čini čovjeku takve usluge koje druga domaća životinja nije u stanju činiti. Obrada poljoprivrednikov zemlje i njegov život uopšte nije se mogla u to vrijeme zamisliti bez pomoći konja. Zbog svoje lake pokretljivosti, velike brzine i lake obuke za rad, konj je dobio naročitu primjenu i kod vojske i postao njen sastavni dio. Drugim riječima, vojska se ne da ni zamisliti bez pomoći konja ni za vrijeme mira, a još manje za vrijeme rata. U miru konj služi kao oruđe za pripremu za rat, a za vrijeme rata u mnogome doprinosi pobjedi. Treba imati samo u vidu značaj i ulogu artiljerije u to doba, konjice i drugih jahačih odjeljenja u vojsci za vrijeme mira i za vrijeme rata. Dalje, prenos hrane i municije i drugih potreba za vrijeme rata, pa će se lako uočiti veliki značaj konja za vojsku. Važnost konja za vojsku lijepo se ogleda u riječima Napoleona Bonaparte. Odbrana države nemoguća je bez konjice. Da sam imao konjicu, ja bih opet pokorio Evropu. Ili u drugoj njegovoj izreci, ona vojska koja ima nadmoćnu konjicu imat će uvijek to preimućstvo da može dobro da prikrije svoje kretanje oku neprijateljevom, da saznaje kretanje svoga protivnika i da se ne upušta u borbu sve dotle dok ona to ne nađe za potrebno. Sve te usluge konj će moći činiti čovjeku ako bude zdrav i raspolagao sa dovoljno čvrstine i izdržljivosti. Sa koliko će uspjeha konj odgovoriti svom zadatku zavisi od samog čovjeka. Čovjek je pozvan da osigura konju sve uslove pod kojima će moći najbolje odgovarati svome pozivu. Zato konja treba dobro poznavati. Treba poznavati sklop, sastav, pojedine delove njegovog tijela i radnju tih dijelova. Jer ćemo samo iz toga moći zaključiti njegove sposobnosti i izdržljivosti. Treba dalje poznavati životne uslove pod kojima će se konj moći pravilno razvijati i održavati i koji će mu omogućiti da sa uspjehom odgovori svom teškom zadatku kojim je u životu namijenjen i na posljedku treba poznavati sve uzroke koji štetno utiču na zdravlje konja i izazivaju razna oboljenja i kad ih jednom upoznamo, starati se da ih otklonimo i spriječimo njihovo štetno dejstvo. Na posljedku treba se upoznati sa važnim pravilima koji se pri odgajivanju i podizanju konja treba držati i tek kad to se budemo primijenili na naše konje, moći će se s pravom očekivati da nam on pruži sve koristi koje od njega očekujemo. Izučavanje svega ovoga bavi se hipologija, nauka o konjima, koja se prema gradivu, koja obrađuje i dijeli na određene dijelove, to je istorijski dio, anatomiju, fiziologiju, eksterijer, rase konja, proizvodnja konja, higijena, potkivanje, bolesti i dresura konja.
Došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Ognjen Jutanović i Dejan Šušić. Tekst čitali Mladen Vuković i Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.